Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Азыркы жарым саатта аялзат түрмөгүнөн Атамекен фракциясынын лидеринин жер кодекси боюнча киргизген сунуштары жөнүндө кеңири сөз болот. Ошондой эле Бириккен Араб Эмиратында эмгектенген жаш илим пост Ажы Мурат Оразалиев менен маек тугасыздар.
Негизги ишибиз лаборатория дейт от. Нанотехнология, микротехнология тармагында иштейбиз. Азыр оптикалык сенсорлор үстүндө иштеп атабыз. Бул сенсорлор менен өтө кичинекей вирус, бактерия жана окшош нерселерди мындай билүү да.
Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, обол соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу.
Саламатсыздарбы. Электр акысын арзандатууну талап кылгандар бүгүн Нарында кайрадан митингге чыгышты. Нарын облустук драм театрынын алдына чогулган 300 адам менен энергетика министри Кубанычбек Турдубаев, облус жетекчиси Аманбай Кайыпов жолугуп кырдаал түшүндүрүүгө аракет кылышты.
Мына биз өз күчүбүз менен 692 киловатт саатты камсыз кыла алабыз. Ошон үчүн 700 киловатт саатты жетимиш тыйындан берели. Анан мына ноябрь айдын отчетун алалы мына. Орто эсеп менен алганда 546 киловатт саат Нарын облус боюнча бир айда ноябрь айында жайылган электр энергиянын көлөмү
деди министр Кубанычбек Турдубаев. Бирок кабарчыбыз маалымдагандай сүйлөштүрдө майнап чыккан жок. Электр баасын арзандатууну талап кылган нарындыктар талап 15 январга чейин орундалбаса мөөнөтсүз акцияга чыгышаарын айтып тарашты. Нарындагы буга чейинки нааразылык акция 17 декабрда болгон. Электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык айына 700 киловатт саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 5 тыйынданы төлөшмөкчү. Нарындыктар бул лимиталар үчүн жетишсиз экендигин айтышууда. Украинада тынчтык орнотуу жолдору бүгүн Минскте талкууланганы жатат. Беларусь борборунда бүгүн кайра жандануучу сүйлөштөргө Орусия, Украина жана Эккунун чабармандары, ошондой эле козголоңчулардын өкүлдөрү чогулушу керек. Сүйлөштөрдүн буга чейинки акыркы айлампасы сентябрда болуп, анда угаачын токтотуу, ага катар Украинанын чыгышынын жикшилер көзөмөлдөгөн аймактарына 3 жылга өзүн өзү башкаруу укугун берүү жагы макулдашылган. Бирок ал макулдаштар аткарылбай эле андан берки атышуулардан 1000ден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Иордания Сирияда бир учак кыйрагандыгын ырастады. Иордания армиясы ошондой эле бүгүнкү билдирүүсүндө кыйраган учактын утушу Ислам мамлекет тобунун согушкерлери тарабынан туткундалгандыгын дагы ырастады. Ислам мамлекет тобу болсо Иордания учагын атып түшүрдүк деп ырастоодо. Окуя бүгүн Сириянын Рака шаарына жакын жерде болгон. Рака Сириянын түндүк чыгышында Ислам мамлекет тобу өзүнүн борбору катары жарыялап алган шаар. АКШ жана Араб өнөктөштөрү Сирияда Ислам мамлекет тобуна каршы аба соккуларын сентябрда баштаган. Аба соккуларын жасоого Сауд Арабия, Иордания, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары катышса, Катар өлкөсү логистикалык колдоо көрсөткөн. Кумтар маселесин чечүү кийинки жылга өтүүдө. Бул тууралуу азаттыкка социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди.
Өкмөт эми азыр сүйлөшүүлөрдүн мындай бир өтө мындай маанилүү этабына кирдик деп атышат. Ошондой маанилде бизге кат келиптир. Ошого байланыштуу чечим чыгарабыз да, кандай кылабыз деп
деди Турсунбеков. Сентера Голд компаниясы менен кыргыз өкмөт ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасы 19 декабрда Москвада аяктаган. Сентера Голд менен кумтөрдү мындан ары иштетүү үчүн тең үлүштөгү ишкана түзүү үчүн кыргыз өкмөтүнө декабрга чейин мөөнөт берилген болчу. Декабрь ичи чечим кабыл зарылдыгын мурдараак президент Алмазбек Атамбаев да айтып, кенди урташтардан башка арга калбай бара жаткандыгын эскерткен. Еврошаркет Пакистандын өлүм жазасына кайра кайтуусун сынга алды. Брюсселдин бүгүнкү билдирүүсүндө биз өлүм жазасын терроризмге каршы күрөшүүнүн эффективдүү аспабы катары эсептебейбиз деп айтылат. Пакистан бийликтери өлүм жазасына 6 жыл мурда киргизилген мораторийди өткөн аптада Талибандын кол салуусунан Пешавар шаарында 148 мектеп окуучусунун өмүрү кыйылгандан кийин жоюп салды. Бийликтер терроризм боюнча айыпталып соттолгон 5 кишиге өкүм алдыдагы апталарда ишке ашырыларын билдирүүдө. Еврошаркеттин расмий өкүлдөрүнүн айтымында, эгер Пакистан даргасууларды калыбына келтирсе, ал биримдик менен пайдалуу соода келишимин жокко чыгарып алуусу мүмкүн. Амирбек,
рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Атамекен фракциясынын лидеринин жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, үй бүлө ажырашкан учурда үлүш жер күйүүсүндө калыш керек деген демилгеси айрым укук коргоочулардын сынына кабылды.
Кыргызстанда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдүн көбү кожоюн катары эркек кишиге катталган. Жубайлар ажырашканда аял үй жайсыз калган. Мунун айынан соттошкон учурлар көп кездешет. Текебаев бул өзгөртүү үлүш жерлер майдаланып бөлүнбөсүн деген максатта сунуш этилип жатканын билдирүүдө. Аялзат түрмөгүнүн азыркы берүүсү ушу маселеге арналат. Аны обого Канымгүл Элкеева жана Ыдырыс Исаков даярдады.
Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жер кодексине өзгөртүүлөр кабыл алынып калса, жубайлардын ажырашуусунда үлүш жердер кимге кала тургандыгын түшүндүрдү. Ага ылайык, айыл чарба үчүн үй бүлөгө бөлүнгөн үлүш жерди күйөөсүнө калтырып, же болбосо анын баасы аныкталып, жарымын бөлүп берүү мыйзам менен бекитилет. Эл өкүлү муну менен 5 гектардан аз өлчөмдөгү айыл чарба жерлерин бөлүп сатууга тыюу салууну сунуштоодо. Мындай демилге айыл чарба жерлеринин кыскарышын алдын алуу максатында жасалып атканы айтылууда.
Чарбаны бир адам жүргүзүш керек, аны 10 бөлүп 10 сотукту 1 сотуктан берип койсоң, ал жерде айыл чарба өндүрүү мүмкүн дагы болбой калат да. Ошентип биз бөлүштүрбөйт дегенден кийин кимге калат деген маселени ушул чыгып атат. Ал боюнча мыйзам азырынча эч нерсе айткан жок, бирок депутаттар ар кандай сунуштарды айтып атат. Эгер бир туугандар сүйлөшүп, жок, биздин инибиз ушул айылда жашайт, ушул айыл чарбасы менен иш алып барат деп чечим чыгарса, анда алар чечкен бирөөсүнө калат. Эгерде жок деп баары эле талашып туруп алса, анда сот кимге калтырыш керек? Бул маселени карашыбыз керек. Аял менен күйөөсү ажырашып кетет. Эгерде алар сүйлөшүп алып чечишсе, бул жерден проблема жок. Аялына калтырып деле мисалы күйөөсү кетип кала берет. Бирок эгер экөө тең макулдашпай, жаңжалдашып жерди менен алам деп таласса эмне болот? Дегенде депутаттардын көбү, кыргыз депутаттар күйөөсүнө калыш керек дейт. Анткени үй бүлө ушул күйөөнүн атынан уланат, кичинекей балага калып атат. Бирок күйөөсү жөн эле баарын тартып албайт, ал аялына акчалай түрүндө ошол анын менчигинин баасын кайтарып берсин деген мындай сөз менен келди. Балким ушул жерди реалдуу түрдө ким иштетип атса, ошого калат деп сот мындай чечим чыгарышы дагы мүмкүн. Закондун маңызы ушул 5 гектардан майдаланып бөлүнбөйт деген, бул ушул жерлер 4-5 сотуктан майдаланып үй курулуп кетпешине ушул бөгөт коюу үчүн багытталган.
Анткени менен бул мыйзам аялдарга тескери иштеп, алардын жерге болгон укугунун бузулушуна алып келиши мүмкүн деп кооптонгондор да бар. Ансыз да Кыргызстанда өзгөчө айыл жерлеринде там таштан баштап мындай үлүш жердин баары үй бүлөнүн кожоюну катары эркекке катталган. Эгер жубайлардын мамилеси келишпей ажырашкан учурда алар үй жайсыз же кийин тиргилигин уланта турган илинчеги дагы жок төркүндөн алып келген 4 төшөгү менен көчөдө калган учурлар көп эле кездешет. Бул арада Ошто Бермет аттуу аялды 3 баласы менен 15 жыл бирге жашаган күйөөсү үйдөн кууп чыкты. Ал аялдын айтуусунда буга өзүнүн рак оорусуна кабылып калганы себеп болгон. Ал күйөөсү менен бирге жашаган 15 жыл аралыгында Орусияда иштеп, үйдү бүтүрүүгө негизги салымды өзү салганын айтууда. Ош шаардык соту үйдү сатып акчасын бөлүп алуу чечимин чыгарганы менен күйөө тарап азырынча ал чечимди аткарбай келет. Укук коргоочулар болсо ажырашкан аялдардын мүлккө болгон укуктарын коргоочу мыйзамдар аткарылбай жатканын билдиришүүдө. Оштон Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тамагын беребиз, жыябыз, кирин жууйбуз. Ошо азыр эми ооруп мен ишке жараксыз болуп калсам акча таппайт. Мен ага керегим жок да.
Бул онкологиялык оор илдетке чалдыккандан кийин үйдөн куулган Бермет аттуу аял. Бермет бул сөздөрдү ак жүрөк кризистик борборуна келип айтууда. Анын айтымында оорулуу экени билингенден тарта күйөөсү аны менен бирге жашоону токтоткон. Жашы 40 ашып калган, өңү кер сары тартып, оорулуу жүргөнү байкалып турат. Колундагы желин баштыкта дары дармектери менен кошо оорусу тууралуу кагаздарды салып алган.
2 жылдан бери мен ооруйм да, эми онкологический жактанчы. Анан күйөөм айтты, сен мен жашабайм деди. Уже сен чирип атасың, 2 жылдан кийин сен өлөсүң, это рак нелечимый болезнь деди. Деп ошентип кулама коюп 3 ай болду. 3 айда мени вообще тиктебей койду күйөөмчү. Бир комнатага кирип алат, бизди залга бөлүп койгон балдар мененчи. Продуктардан кыйналдым чындапчы, акчадан кыйналдым дарыма.
Берметтин айтымында рак илдетине кабылганга чейин ал күйөөсү менен 15 жыл бирге жашап 3 перзентти болушкан. Бул арада алар бир үйдү толук түптөшкөн. Бирок ал азыр төркүнүндө жашайт. Берметтин айтымында анын оорулуу экени билингенден кийин күйөөсү аны балдары менен кошо үйдөн кууп чыккан.
Айлыгым алып эле беремин, бербесе мени киргизбей коет. Россияда көбүнчө подъездде жүрдүмчү, уруп неме алган, ошо урбасын деле акчаны берип коем, тартып атамычы. Ошентип жүрдүм, жүрүп анан ооруп калдым. Ушактан келип ооруп калсам, эми сен оорукчансың, кереги жок деди да мени чындап мындай неме кылгандачы күйөөмчү. Мени үйдөн чыгарып салышты да.
Азыр Бермет балдарынын үйсүз калуусунан чочуп жатат. Ортодогу үйдү бөлүү тууралуу күйөөсүн сотко берген. Ош шаардык соту ортодогу үйдү сатып, акчасын бөлүү тууралуу чечимди чыгарган. Бирок Берметтин айтымында учурда күйөө тарап ал үйгө эч кимди жолотпой жатат.
Имуществону ортодон бөлүп, соттун чечим чыкса, бирок алар менге үй бербей атат да. Только ошол жерде баласы менен апасы отурат экен, менин акым жок экен да. Ал үй ортодон бүткөн үй да, мисалычы.
Бул боюнча Берметтин күйөөсү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бул арада укук коргоочулар ажырашкан аялдардын мүлкү болгон укуктары корголбой жатканын билдиришүүдө. Укук коргоочу Дарыйка Асылбекованын айтымында, ак жүрөк кризистик борборуна быйыл кайрылган 824 аялдын 60% мүлкү болгон укуктары корголбой көчөдө калышууда.
Мүлк бөлүштүрүү боюнча кайрылгандардын саны күндөн күнгө арып атат. Мүлктү эми ажырашкандан кийин эки баласы болот. Ал бир бала эмес биздин кыргыздарда. 2, 3, 4, 5, 6га чейинки балдары менен аялдар мүлк бөлүштүрө албай соттон сотко, органдан органга документ ташып жүрүп, айлап жылда убакыттар өтүп атат.
Укук коргоочулардын айтымында аялдардын укуктарын коргоого мыйзамдар көп учурда кагаз бетинде калат. Буга никенин катталбагандыгы, күйөөсүнүн атына эч кандай мүлктүн жазылбагандыгы, кала берсе сот аткаруу тармагы соттордун бардык эле чечимдерин аткарууга жетишпестиги себеп экени айтылып келет. Бул арада үйдөн куулган аялдар балдары менен төркүнүнө көчүп барып, же убактылуу башка калуучу жайлардан орун издөөгө аргасыз болушат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мындай учурда өз укугун коргой албай ар кандай укуктук кризистик борборлордон жардам сураган аялдар арбын. Мисалы, Сезим кризистик борборуна жардам сурап келген аялдардын 25%дан ашууну мүлккө байланыштуу кайрылат. Борбордун юристи адвокат Ракия Рахматованын белгилешинче, үй бүлө ортосунда үй мүлк талаш же аялдардын менчикке болгон укугу бузулган учурлар көбүн эсе ажырашуу маалында көтөрүлөт.
Нике күбөлүгүн албаган себебинен мүлктөрү деген көбүнчө ошо эркек кишиге жазылат да. Ошондо жазылгандан кийин бизде деген граждандык процессуалдык кодексте деген мыйзамдарда деген бар да, ошо экөө нике күбөлүгү жок болгондон кийин бул өзүнүн жолдошунун менчиги болуп эсептелет да. Анан биз сот аркылуу сотко кайрылып мыйзамдардын чегинде биз деген ошо экөөнүн менчиги деп биринчи таандатып экөөнү, анан барып туруп ошол үлүштү бөлгөнгө сотко беребиз да, арыздардычы. Үй бүлөлүк кодексине караштуу беринелер бар да, ошол боюнча эле бул мүлк деген экиге бөлүнүп балдар кимде калса ошол балдардын үлүшү дагы эсептелинип чыкмак да. Эркектердин көбү эле мага кайрылгандардын 80% эле мүлкүн бербейбиз депчи, талашып неметип чыгышат да. Анткени алар деле азыркы кыйынчылык жашоодо кайра башынан баштагысы келбейт да жашоосунчу.
Жергиликтүү салтка ылайык көпчүлүк үй жерге эркектер ээлик кылат жана бул жазылбаган эреже катары калыптанган. Анткени менен айылда кыз балага деп бөлүнгөн үлүш жер кийин ал күйөөгө чыгып кеткенде энтисине берилген эмес. Өмүрбек Текебаев сунуштап аткан түзөтүү колдоо тапса, аялдар үлүш жерге да ээлик кыла албай калыш ыктымалдыгын укук коргоочулар белгилешүүдө. Доору эли коомдук фондунун жетекчиси Гүлжамал Султаналиеванын белгилешинче, маселе жергиликтүү менталитеттен улам эч көтөрүлбөй келет.
Ажырашып аткан учурларда дагы, же болбосо ажырашып эмес, ошол эле күйөөсү өлүп калган учурда ошол бала чакасы менен жесир аялды кайындары кубалап чыгып, ошол эркил жерин үйүн тартып алган учурларыбыз дагы өтө көп да. Анан эми ошого дагы бул нерсени мыйзамдын чегинде бекитип берсе, мен ойлойм, анда биз демократиядан куруудан дагы бир артка кадам таштап аткандыгыбыз да. Жер үлүшү бөлүнүп аткан учурларда жан башына бөлүнгөн, туурабы? Ошол жан башына бөлүп аткан учурларда жанакы кыз балдарга дагы ошол жан катары анан үлүш берилген. Ал эми бүгүнкү күндө мисалы түштүктө билесиңер, ар бир сотка бул чоң ролду ойнойт да. Ошол кыз күйөөгө чыгып аткан учурда дагы ошол кыздын жанына бөлүнүп бергенден кийин керек болсо ошол кыз ошол эки жерге ээлигин көрсөтө турган учурларга биз бүгүнкү күндө келдик да. Бул маселе такыр эле көтөрүлө элек маселелердин бири да.
Аял эркектин жер талашкан бул багытта соттошкон учурлары шаарда көбүрөөк. Айыл жеринде мындай чыр чатактарга аксакалдар соту кийлигишип чечип бергенге аракет кылат. Айрымдары төркүндөн келген түйүнчөгүнө гана ээ болуп кете беришет, дейт Нарындагы Эле Тайым коомдук бирикмесинин жетекчиси Мыскал Байгазиева.
Эми бул жерде аялдар өзүнүн укугун билиш керек да, ошону эгерде бербей койсо күйөөсү бербей койсо, же болбосо кайнаталары менен турган учур болуп ажырашып кетип келин кетип калган болсо, дагы алар бербей койгон болсо, анда укугу бар уже ошондой мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошо укуктарын билбеген аялдар дагы эле болсо көп, билбегендер дагы эле укугу корголбой эле ошентип укуксузмун деп эле басып кетет, ал эмес үй жайга деле ээ экенин билбей эле айылдык аялдар түркүнү берген төрт төшөгүн көтөрүп алып эле кетип калып атпайбы.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызмат аялдардын менчикке болгон укугун иликтеп чыкты. Жыйынтыгында аялдардын бул укугу корголбой жатканы аныкталган. Көп кабаттуу үйлөрдүн 287,000 батирдин 65% аялдарга катталганы менен алар өлкөдөгү жалпы турак жайдын 10% түзөт. Ал эми 71% эркектерге катталган жеке үйлөр жалпы турак жайдын 28% түзөт. Айыл чарба жерлерине көбүнөсө эркектер ээлик кылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын баш кадиси Айдар Сукенбаевдин белгилешинче, 2012-жылга салыштырганда аялдардын менчикке укугу былтыркыга салыштырганда жакшырып 1.6% жогорулаган.
Биздин изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде гендердик дисбаланс сакталып келет. Но бирок эгерде биз кыймылсыз мүлктөрдүн түрлөрүнө болгон укуктарды каттоону караган күндө кызыктуу жагдайларды көрсөттү да ушул сурамжылоо. Бишкекте кыймылсыз мүлк көбүн эсе аялдарга катталган экен. Республика боюнча батирлерге аялдардын саны укугунун саны ошол батирлерге болгон укугун катталганда саны көп экен. Ал эми калган турак жай үйлөргө турак жай багытындагы жер тилкелери боюнча анда көбүнчө эркектерге катталган экен. Эгерде биз кыймылсыз мүлктүн батирлер квартиралар 9% түзөт десек, анда биз жанагы айтып кеткен гендердик дисбаланс сакталат. Үй бүлөсү ажырашкан үй бүлөлөр жарансыз нике учурунда деле кыймылсыз мүлк аялдарга көбүн эсе аялдарга калат экен. Айыл чарба багытындагы жерлерге дагы кандайдыр бир укугу мындай тебеленет деген көп изилдөөлөрдү мен көрүп келем, угуп келем. Бирок биз өзүбүздүн базадагы маалыматка таянсак, айырмасы аз эле. 45% аялдар түзөт, 54% эркектер. Айыл чарба багытындагы берилген жер тилкелери бул үй бүлөлөргө берилген. Үй бүлөдө аял заты да бар, ошо эркектер да бар деген ойго келдик да.
Укук коргоочулар Кыргызстанда соңку жылдары турмуштун ар кандай сыноосуна түшүп, үй бүлөсү бузулуп, балдары менен көчөдө калган аялдардын саны өсүп атканын белгилешүүдө. Алардын көпчүлүгү аймактардан келип, Бишкектеги коомдук уюмдардан кризистик борборлордон башпаник табууда. Канчалаган кыз келиндер бара жери жоктугунан үй бүлө зомбулугуна чыдап жашап келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык аялзат программасы.
Биздин толкунга эми кошулган угармандарга салам айтып, микрофондо Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Электр акысын арзандатууну талап кылгандар Нарында бүгүн кайрадан митингге чыгышты. Украин кризисин жөндөө маселеси Минскте талкууланат. Иордания Сирияда бир учагы кыйраганын ырастады. Президент Обама Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын тууралуу комедияны Кошмош Штаттарда көрсөтүү жөнүндө чечимди кубаттады. Кумтөр маселесин жөндөө кийинки жылга өтүүдө. Еврошаркет Пакистанда өлүм жазасына Марот Торидин алынып салышын сынга алды. Урматтуу угармандар, эми Азаттык радиосунун ар аптада бир уктурулчу азыркы кыргызстандык түрмөгүнө кезек берели. Түрмөгүбүздүн бул жолку каарманы Бириккен Араб Эмиратындагы Нью-Йорк университетинде илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Ажымурат Оразалиев. Ажымурат Оразалиев Кыргызстанда алгачкы ирет робот жасаган студенттердин тобуна кирет. Аны менен Жанар Акаев маектешти.
Ажымурат саламатсыңбы? Мына Абу-Дабиде көрүшүп турабыз. Өзүңө угармандарга тааныштырып койсоң. Каякта иштейсиң, канча жаштасың, качан киргенсиң Абу-Дабиге?
Жогорку окуу жайын Бишкекте бүтүргөндөн кийин бул жакка магистратура тапшырдык интернет аркылуу.
кабыл алынып, 100% грант менен бул жакка, бул Абу-Дабинин өкмөтү грант берди. Ошо менен магистратура окудук. Магистратура бүткөндөн кийин иштеп калдык университетке. 3 ай болду келгенибизге. Өзүм 26 жаштамын. Иштеп атабыз азыр.
Элчисин Абу-Дабиге келгенге чейин эле Бишкекте ушул биздин Азаттыктын кабарчысы силер жасаган роботту мындай тартып кеткени эсимде да. Алгачкы эмгегиңер ошондон башталды окшойт да? Мындай
Бишкекте Ататүрк Ат университетинде окугам. Бул университетте билим берүү 70-80% англис тилинде болчу да. Ошонун айынан баягы биз баягындай микроконтроллерлер, башкача мындайча электрондук приборлорду көбүнчө англис тилинде интернеттеги маалыматтар бар, ошолорду пайдаланып биздин университет Кыргызстандын биринчи роботун жасашкан да. Мындай баллон менен жүрсө да, колу тиштеген.
Команданын ичинде сен да барсың.
Бул бир команда ичинде биз да бар элек. Биздин менин группалаштарым, биздин кафедранын электроника кафедрасынын студенттери жасашкан. Азыр деле иштеп атышат ошол эле нерсенин үстүндө. Робот албетте бул Кыргызстандын ичинде, бул робот мисалы ошол убактарда $2,000-$3,000 кеткен да. Мисалы роботтун эле тетиктерин сатып алган, ошол эле микроконтроллер, ошол эле электрондук платаларын сатып алган. Ошону жасаганбыз. Ошо боюнча бүткөндөн биз бул жагы келдик. Азыр деле иштеп атышат студенттер ошонун үстүндө.
Ажымурат, мисалы мен көп өлкөгө чыкканда ушул кыргыздар менен жолугуп интервьюлар жасайм. Көпчүлүк ушул соода тармагында ишешет да. Анан азыр эле профессор агай менен жолуктук сенин көзүңчө. Сен өзүң ушул университеттеги эң негизги жумушуң кандай? Кандай мындай илимий мындай иштер менен алек болосуң?
Биздики эми академия тармагы, бул илим изилдөө. Бул жакта жумушум инженер изилдөөчү болуп аталат. Research инженер деп коет. Негизги ишибиз лаборатория деп атат. Нанотехнология, микротехнология тармагында иштейбиз. Азыр оптикалык сенсорлор үстүндө иштеп атабыз. Бул сенсорлор менен өтө кичинекей вирус, бактерия жана окшош нерселер мындай таба билүү да. Мисалы үчүн билгенибизде вирус, бир бактерия өтө кичинекей. Мисалы үчүн келечекте бул нерсе мисалы үчүн телефондорго өтүшү мүмкүн. Мисалы үчүн телефонунда, адамдын телефонунда сенсор болот. Адамдын мисалы үчүн канында кандай бир вирус бар экен, ошо телефондо сенсор аркылуу бир билсе болот. Мындайча айтканда аналитикалык да, медицина тармагында колдоно турган сенсорлор үстүндө иштеп атабыз. Түркиселде олимпиадага катышат элек. Түркиселде бир жакшы жагы ошо олимпиадага даярдайт да, бир максат койдуруп. Ошо олимпиада менен Кыргызстанда химиядан биринчи орунду алдык элек 11-классдачы. Ошондон бир кызыгуу пайда болгондо бир илим кеч жасап атасың, колуң менен жасап атасың, результатын көрөсүң да. Алатоо университетине келгенде электроника тандагам ошол болгон да. Бир нерсе жасайсың, ошол нерсени колуң менен көрөсүң. Мисалы робот жасадың, колуң менен көрөсүң, результаты бар. Биз тамашалап калдык, мисалы үчүн менеджер же эл аралык мамилелер окугандар эмнени окуп атасыңар депчи.
Кыйынтыгын көрбөйсүңөр, колуң менен карап көрбөйсүң.
Анан бул жака келгенде да ошо мисалы үчүн Бишкекте электроника окусам, бул жака келгенде физика, оптика ушул жака өттүк. Жасайсың да бир нерсеничи. Азыр нано немелер менен иштейбиз. Мисалы үчүн бир нерсени 100 000 эсе чоңойтуп электрондук микроскоп менечи анализдейбиз да, эмне болуп атат тил жакта. 100 000 эсе чоңойткондо мисалы үчүн бир адамдын чачынын калыңдыгы 100 микрон, 80-100 микрон да диаметр адамдын. Биз 1 микрондон жогору ылдыйкы 100 нанометр, 200 нанометрлик бир өлчөмдөр менен иштейбиз. 10 нанометр, бир нерсени 10 нанометр чоңойтсо эффекти кандай болот? Бул нерселер чындап эле адамды мындай кызыктырат да, уйкусун ачат.
Бул Нью-Йорк университетинде жалгыз эле кыргыз болсоң керек сен, э?
Илимий иш кылгандардан жалгыз эле мен.
Кыргыз студенттер барбы анан ошол университетте?
Кыргыз студент, бир кыргыз студент бар экен, жолуга элекпиз. Бирок мен мурунку окуп кеткен бул жакта Маздар деген университетте окугам. Ал жерде азыр 2 кыргыз студент бар, магистратура окуп атышат булар дагы.
Бирок кыргыздар аз окшойт да, ушул профессор агай экөөңөр жолугушуп көбүрөөк ушу илим билим жаатында сүйлөшүп турат окшойсуңар, э? Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк.
Чындыгында илим бул өлкөдө жаңы келип атат да. Азыркы Нью-Йорк университетинин Маздар институту, булар фундаментти Америкадан алышкан. Ошол эле Америкада Нью-Йорк университетинин филиалы да. Ал жакта болгон системаны акчанын күчү менен бул жака да курушту да. Ошондо Абу-Дабиде да нанотехнология илимдер өнүгүп атат. Бул жака жаңы келип атат илимчи. Азыр Кыргызстандын көпчүлүгү Европа, Америка, Түштүк Чыгыш Азия, ушул жака барышат илим үчүнчү. Анткени ал жакта кылымдардан келген система бар. Бул жакта жаң ачылды да, ошого көпчүлүк биле бербеши мүмкүн бул жак. Эмират десе көпчүлүгү сооданы билишет да. Бул жака соода бар, иштеш керек, соода болуш керек. Ошон үчүн эле. Билим тармагында билгендер өтө аз. Мен интернеттен мисалы үчүн кат жаздым, политех биздин техникалык университет, Манас университетинин баягы техникалык факультеттердин декандарына кат жаздым да, бул жакта ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. 100% грант, бекер окутат, бекер жашатат, стипендия берет, студенттерге айткыла, тапшырсын. Көпчүлүгү мындай жооп келген жок да, карачы мындай.
Бизде Кыргызстанда маселе ошол болуп атпайбы? Мисалы элчиликтерге да жазса деле, министрликке жазса деле мындай жооп келише албай кыйын дейт да. Сен бир атайындыки сайтынан карап издеп жазган экенсиң да, үмүт кылып, э?
Жазган. Мен тааныбайм да. Болсо барган сайын, мисалы үчүн өзүмдүн окуган Ататүрк Калалык университетине барып семинар берем. Студенттергечи эмне кылыш керек? Өзүмдүн email дарегимди берем мындай, суроолоруңар болсо айткыла деп. Мына быйыл келген эки студент да ошо чогуу иштешип атып, кечинде өтүштү бул жакачы. Дагы бир 5-6 студент даярдап атат, кийинки жылы тапшырганчы. 100% грант. Мисалы үчүн көлө коррупция деп айтпайбы, мисалы чоңдун балдары чет өлкөгө окуганы кетет депчи. Ал болушу мүмкүн, билбейм аны. Бирок адам өзү аракет кылса болот да. Мисалы үчүн мага эч ким эч нерсе аракет кылган эмес. Ата энемден акча сурагам, ушун жакшы берип тургула, экзамендерди тапшырып алайын, барганда стипендияме төлөйм депчи.
Тата уландын ыры бар эмеспи? Мындай жаман жашоону ханга шылтап көнгөнүбүз баары бир депчи мындай. Күнүнө ушундай бар, э?
Бул чындык да, көп ошону нерсе айткан. Мындай аракетчилүү жаштар окуп атышат да, магистратура болсун, аспирантура болсун.
Наалыгандар жашоого наалып жүрөт дагы эле.
Алар жүрүшөт да, бар андай эле, жок деп
болбой калды. Саясатка шылтап, бая бизди өнүкпөй калдык, тиги бул бизди колдобойт да, бизди жаштарды деген жүргөндөр бар. Бирок эми сен жаштардын негизги күчүн бул илим билимге жумшаса деп кеңеш берет элеңби азыр, э? Ушундай кеңеш бергим келет да.
Мисалы үчүн азыр
убакытты туура пайдалануу дагы чоң маселе да, мисалычы. Бишкекте канча миң студент? Сен ошол эле сен окуган Ошто 60 миңдей студенттер бар. Мындай карасаң, албетте баары эмес эми. Кээ бирлер ушул 5 жылды жөн эле өткөрүп жибергендей дагы туюлат да. Ушул айрым мугалимдердин айтымындачы, чын эле студенттер эми убактысын ушул 5 жыл ичинде сөзсүз бир мындай окуудан бир маани чыгарса, э, чын эле бир жакшы сапаттуу кесипке ээ болсо.
Албетте идеалдуу ошондой жакшы болмок да. Жыйынтык чыкса да, диплом эле эмес. Күмөндөр айтат го, балдарым 2-ден жогорку билим бар, отурган жерлери жылуу, 2 дипломду бирин үстүнө бирин коюп алып базарда отурат депчи. Дипломду эмес да. Мисалы үчүн Кыргызстанда билим алды, анан көпчүлүк Россияга кетип атат да, иштегенчи, айыл жеринен болсун. Кичине окуйт, 3 жыл окуйт, таштап коюп Россияга кетип, Россияда иштейт да. 6 ай англис тилин окуса, бул жака келип иштесе болот да. Америкага барып иштесе болот, баягы work and travel деген нерсени дүйнөсүн көрсө болот да. Аракетчил жаштар ошентип эле окуп атышат да, чет өлкөгө чыгып кайра келип бизнес баштагандар бар. Аракет эле кылыш керек да, инерт болбош керек.
Чет өлкөнү көргөндөн кийин чын эле көзүң ачылып, өзүңүн өлкөңө, өзүңүн адистигиңе башкача көз караш менен карай баштайт экенсиң да. Чын эле,
бул чындык. Мисалы үчүн бир нерсе өзгөрткүм келет, анан мисалы үчүн мен деле магистратура бүтүп, бул жака иштегенден Кыргызстан кайткым келген. Бирок себептерден улам кайтпай калдык. Агай менен сүйлөшсөк айтат, мисалы үчүн профессор айтат, азыр барган менен эч нерсе кыла албайсыңар дейт да жаштарчы.
Катардагы бир бирөө болуп калышы мүмкүн.
Катардагы бирөө, анткени бул жактан аспирант PhD бүтүрсөң, Бишкекке барсаң аны кабыл алышпайт да, кандидаттык орунга кабыл алышпайт. Бир канча биздин кыргыз байкелерди билем, PhD окуп атышат, айтат Кыргызстанга барсак кандидаттыкка кабыл кете кылып кабыл алса PhD макул элек дейт да. Өзүбүз деле илимий иш кылат элек деп. Алар англис тилин билишет, долбоорлор жазышат, грант акчасынчы илимий изилдөө үчүн. Мамлекеттен акча алыштын кереги эле жок. Имарат берсин академия науктан, булар өздөрү эле барып грант жазып эл аралык уюмдар бар, илимий изилдөөгө алыпчы, ошентип эле акча алып иштетсе болот да буларчы. Ушул нерсе кылгысы келген адамдар бар. Мен бир экөөнү билем, Кыргызстанга барды, университетке иштеди, иштей албады да, анткени коррупция, башка нерсе агымга каршы жүзгөнүн билди. Академия науку өттүм деди, ал жактан дагы мындай бир
бүткөндөй эмес да,
бүткөндөй эмес да, анан айла жок, кайра кетип калды Кыргызстанданчы. Мындай адамдар бар да. Бирок агай айтты, бир аз силерге жаш дагы керек деди. Мындай жашың 30 ылдый болсо сен эч ким мындай бир олуттун кабыл албайт деди да. Бир аз бул жактан жашың канча ийгилге жетсең эле, Кыргызстанга барганда кичине бир жашың 30 кичине өтүп калган болсо, адамдар кичине бир аз олуттуу бир кабыл ала баштайт депчи.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн коногу Бириккен Араб Эмиратындагы Нью-Йорк университетинде илимий кызматкер болуп эмгектенген жаш илимпоз Ажымурат Орозалиев болду. Аны менен Жанар Акаев маектешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Эгер биздин программаны укпай калсаңыздар, азаттык чекит КЭЖ же азаттык чекит орг сайтына кирсеңиздер болот. Саламат болуңуздар.